Bişkek'te saat 8, Oğu'da Azatlık Radyosu. Salamatsız mı? Bugün 1. sentyabr günü cuma. Tankı berülörüz dulantabız. Aldı dağı yarım saatte. Atamekan partiyasının awaktagı lideri Ömürbek Текебаев prezidenttik şaylo jarışka çıkuu mümkünçülügünün iş yüzünde toluk ajıratıldı.
По факту, эми булар катышпайт деген маселе болот атты. Бая кол топту шайлоо фондунан каржыланган эмес деп эмне кылат. Бирок талапкердин өзүн личный средства дегени бар да.
Кыргызстанда интернет блок платформасы канчалык деңгээлде өнүгүп жатат?
Биринчи жолу блок жазганда такыр ойума келген эмес. Бир-эки күндөн кийин эле мага тиги ак үйдөн чалганда абдан таң калган булар менен азыр урушкан атабы, эмне антип жазасың деп эметеби десем, тескерисинче баягында окудук, дагы жаз деген бир сөздөр менен чалышыптыр да.
Орусияда ата-энеси ВИЧ-ке чалдыккан кызын дарылатпай койгондон кийин чарчап калды. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, Бишкектен Москваны көздөй бараткан Ford Transit кичи автобусу Оренбург облусунда 31 августта жол кырсыгына кабылган, андан машинедеги 10 жүргүнчүнүн 7 жаракат алган, киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилген. 3 жаран ооруканага жатып, 3 киши жатаканага жайгаштырылган, 2 Москвага жол тарткан. Кырсык Оренбург шаарынан 150 чакырым сыкта болгон, себеби такталууда. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. Курман айтка байланыштуу Бишкектеги айт намазы саат 7:30 8 чейин эски аянтта окулду. Ага миңдеген киши катышты. Өлкөдө Курман айт майрамы дем алыш деп жарыяланган. Курман айт мусулман коомчулугунун негизги майрамы, аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Бул күнү ислам динин туткандар курмандыктагы чалышат. Кыргызстанда калктын 80%дан көбү мусулмандар 31 августта белгиленген эгемендик майрамы жана бүгүнкү Курман айт билим күнүнө байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Борбор калаада бул күндөрү 2200 милиция кызматкери коомдук тартипке көз салып жатканын шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. АКШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Кошмо Штаттар Кремльге койгон талаптын ичинде Вашингтон менен Нью-Йорктогу орусиялык дипломаттардын санын кыскартуу дагы бар. Вашингтон бул талапты аткарууга 2 сентябрга чейин убакыт берди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшкөндө АКШ тараптын мындай аракеттерине өкүнүчүн билдирди. Американын бул кадамы Орусиянын аракеттерине жооп болуп калды. Июлда Москва Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын 755 кыскартууну талап кылып, муну Конгресстин Кремльге каршы жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу чечими менен байланыштырган. Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугу жабылса, АКШнын аймагында Вашингтондогу орус элчилиги жана Сиэтл, Хьюстон, Нью-Йорктогу дипломатиялык өкүлчүлүктөр калат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. БШК билдиргендей 30 августта 54 байкоочу каттоодон өтүштү. Алар КМШнын демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин алдыдагы президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын Бош айкомуна кайрылган 61 эл аралык байкоочу катталган. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алган, калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 9 сентябрда анык болот. Ирактын премьер-министри Хайдар аль-Абади өлкө түндөгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду деп жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан дагы сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары эсептелген Мосулду дагы бошоткон болчу. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталат. Орто билим берүү мектептеринде жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар бүгүн болот. Окуу жараяны 4 сентябрда башталат. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин 1 классына 120 000 бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1 175 780 түзөрүн билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө боюнча жалпы 2236 мектеп иштейт, анын 14 быйыл пайдаланууга берилди. Ош шаарында муниципалдык автобус жана троллейбустар бүгүн элди бекер тейлейт. 1 сентябрь Курман айт жана билим күнүнө карата муниципалдык транспорт акысыз болорун Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев билдирди. Маалыматка караганда бүгүн автобус жана троллейбустар кечке чейин акысыз каттайт. Муниципалдык транспорттор 25 июнда белгиленген Ороз айтта дагы элди бекер тейлеген.
Рахмат, күндүн көрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таластада 30-35, Баткен, Ош менен Жалал-Абадта да 30-35 болот экен. Ысык көлдө 22-27 градус, Нарында 23-28 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын жок, күндүн табы 30-35 градус жылы болот. Азаттык радиосунан макалалар бөлүккө өтөбүз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев президенттик жарышка чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн иш жүзүндө толук ажыратылды. Жогорку сот аны талапкер катары каттоо үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деген БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялангандай, жогорку сот 30 август күнү Өмүрбек Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын карап чыгып, чечим кабыл алды. Жыйынтыгында жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырган. 7 августта Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин колдоо үчүн 38643 кишинин кол тамгасы коюлган баракчалар Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган болчу. Шайлоо органы талапкер кол тамганы чогултууга чыгымдаган акчаны шайлоо фонду аркылуу төлөгөн эмес деген негизде аларды жокко чыгарган. Ага чейин БШК абактагы Текебаевдин мамлекеттик тилден сынак тапшыруусун камсыздай албайт деген чечим чыгарган. Бирок көп өтпөй абакка кирген кыргыз тесттин кызматкерлери андан сынак алып чыгышкан. Бирок БШК 18 июндан 17 августка чейин талапкердин шайлоо фондунун эсебине акча түшпөгөнүн жана кол тамга чогултуу үчүн коротулган акчанын булагы көрсөтүлбөгөнүн таап чыккан. Текебаевдин ыйгарым өкүлү муну мыйзамсыз деп эсептеп, 19 августта Бишкек райондор аралык сотуна даттанган. Бирок сот Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп тааныган. Жогорку сот болсо эми аны күчүндө калтырды. Ошентип Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди. Анын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз учурда БШКда эми муну расмий түрдө жоболоштуруу маселеси гана калганын билдирди.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы алатты. Катуудан баш тартабыз депчи. По факту эми булар каттабайт деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде баягы кол топто негизги элемент болуп атпайбы? Регистрациягачы Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү эч кандай довод келтире алган жок. Анан эмне себептен силер жыйынтыкты бербедиңер? Кол топто жообусунда 61, 63, 64 жазылып турат. Результаттарды колго бересиңер, эмнеге берген жоксуңар десең андагы жок, тапкан жок. Шайлоо фондунан каржыланган эмес деп эмне кылат? Бирок талапкердин өзүн личный средства дегени бар да. Ошо шайлоо фондуна киргизиш керек эле. Бирок киргизе албай калдык баягы улуттук паспорту жоктугу үчүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынан маалымдашкандай, жакын арада Боршайком өзүнүн баштапкы чечимин ырастап берген. Сот чечиминин негизинде абакта жаткан Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер катары каттоодон баш тартуу маселесин добушка коюп, расмий жыйынтыгын жарыялашы күтүлүүдө. Бирок БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова сот баштапкы чечимди мыйзамдуу деп тааныган соң, эми маселени кайрадан кайталап карап чыгып, добушка коюп, талапкерди жарыштан четтетүү чечимин расмий түрдө кабыл алууга зарылдык жоктугун айтты. Анын айтымында баштапкы БШК токтому жана анын мыйзамдуулугун ырастаган соттордун чечими жетиштүү болот.
Болду да, соттун чечимин биз кайра эметпейбиз да, сот биздин чечимди мыйзамдуу деп чыгарып бербеди. А өткөндө сот биздин чечим мыйзамсыз дегенден биз талап кылганбыз, биз карашыбыз керек депчи, анткени мыйзамсыз кылым аракет болгон деп айтканда укусунда биздин чечим бүтүндө калгандан кийин бүттү. Анын да каттоо бүтөт, жогорку соттун чечими күчкө сразу кирет, кайрадан каралбайт бүттү деп менчи. Эң үлкөн ишчисин болуп калды. Кол топтогон адамдарга төлөнбөй калды дей турган болсок, аларга кийинде төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар э, келишим негизиндечи. А булардыкы жана эмеден кетип калды, эң майда суроодон. Кол топтоо баракчыларын телефондан тыркарып чыгышкан деп кагазын өзүнчү өздөрү кагаз сатып алганын картежи сатып алгандарын өткөзүшкө болчу эле тиги фондунанчы алар өткөзбөгөн ошондон кетип калды.
Саясатталдоочулар арасында Текебаевдин камалышы жана анын талапкер катары катталбай калышы тоскоолдук жаратчу ыңгайсыз саясатчыдан арылуу аракети катары кабыл алынууда. Бирок бийликтин жактоочулары муну жасалган иш үчүн жоопкерчилик тартуу катары эсептешет. Бир кезде саясий саналаштардан болгон депутат Өмүрбек Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы ачык карама каршылык былтыр баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине байланыштуу чыккан эле. Текебаев президенттин бул демилгесин анын бийликтен кеткенден кийин дагы өлкөнү башкарууну уланта берүү амалы катары сындап чыккан. Мына ошондо президент Алмазбек Атамбаев былтыркы эгемендик майрамында Өмүрбек Текебаев баш болгон мурдагы саясий саналаштарына мындайча каарданган эле.
Элди алдап койдой ээрчитип кетем деген саясатчыларга ачык айтар элем. Жаап жашырган кыңыр иштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, ачыкка чыгат Кудай бар. Мародерлук дашылар, банк ячейкаларын тонамай дашылар, саясатчылар, бутекелер кайрадан баардыгы чогулап алып, Акаев, Бакиевден баштап, уактылуу өкмөткө чейин, эми кайра мамлекетибизде тополонго, канга тоңсун деп турат. Эми ушулардын пласт колдоруна, ууру, мародерлордун колуна бекенибизди кайра салып беребизби? Жок.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев быйылкы эгемендик майрамында дагы саясий каршылаштарды каарып өттү. Ал бул жолу дагы убактылуулар, ууру кески коррупционерлер, олигархтар жана мурдагы качкын президенттердин бардыгы КСДП көрсөткөн талапкерге каршы биригип жатканын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай актуалдуу интервьюга кезек беребиз. Депутат Өмүрбек Текебаевдин кол тамгаларынын айланасындагы маселелер боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков ой бөлүштү. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарткам, алдыда ошол маекти сунуштайбыз. Ишенбай мырза, мына жогорку сот 30-август күнү чечим кабыл алып, камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары чогултган кол тамгаларын жараксыз деп тапкан БШКнын чечимин мыйзамдуу деп жыйынтык чыгарды. Бул чечимдерди кандай бааладыңыз?
Негизи биринчи эң чоң ката кетирген БШКнын чоң ката кетирди. Себеби бул мыйзамда тиги кол чогултуу убагында тиги фонддон төлөнсүн деген статьялар жок. Жана регистрация отуруп агитация башталганда ошондо бүт баскан турганын баардын шайлоо фондунан ошо жактан төлөнүш керек. Бул биринчиси. Сот чечим кабыл алып атканы дагы ошо мыйзамдагы кайсы бир эненин бузулганын тактап ошондуко таянып туруп чечим кабыл алыш керек. БШКнын чечими туура деп кабыл алганы, бул мыйзамга таянбай БШКнын чечими туура деп табылганы, бул дагы чоң ката дагы кичине шек болуп калып атат да, бул кичине саясий оюнго деген шек болуп калып атат. Бул аңкты болсо типографиядан жасалбай тиги ксерокстан өткөрүлгөндө ошого шылтоолоп туруп алып койгону, менин оюмча бул эми өтө эле одон эле чаал ишти да. Андай мыйзамда андай берене да жок, пункт да жок, абзацтар да жок.
БШКнын чечими жөнүндө айтып калдыңыз. Текебаевдин адвокаттары да ошол Боршайкомдун мүчөлөрү чогултган кол тамгаларды алгач кабыл алып, аны 10 күн текшерип 30 000 ашуун кол тамганы алгач жарактуу деп санап, андан кийин гана ага акча төлөнгөн эмес деп ошол кабыл албай койгонун сынга алып жатышат. Эмне үчүн анда ошол 10 күн мурда эле кол тамгаларга акча төлөнгөн эмес деп айтышпайт деп шекшип жатышат да.
Мындай мен деле ушундай шектүү болуп атпайбы, элдерге деле шектүү болуп атпайбы? Эгерде жанагы кол тамгалардын арасынан мыйзам бузулганы табылчу болсо, мына туура эмес, бирөө эки жолу кол коюп койгон болсо, анда ошого таянып туруп жокко чыгарма. Ага таяна турганга мүмкүнчүлүк болбогондон кийин биз деле өз учурунда БШКнын мүчөсү катары эң негизги бир гана маселени койчубуз. Кол топтоп атканда мыйзам бузулду, өз жактан паспорту барбы, ушу жарам барбы, пропискасы барбы, чогултуп аткан адамдардын колдору барбы, ошолорду текшеребиз. Мына ушул жагынан бир так чыкты. Анан кийин бир кичинекей шектүү болуп атат да, анан издей башташты. Кантип жокко чыгарыш керек? Издей баштап, анан кийин жанагы бланкты тиги типографияны өткөрбөй ошону тиги акчасын төлөгөн эмес. Эми ксерекс деген бар, аны колдонууга болот. Ксерекс ар бир адамдын үйүндө да болот, тиги иштеген жеринде да болот. Эгерде үйүндө ксерекс болсо, мен тиги кагазды сатып алсам, ксерекс менен бланкты өткөрсөм, бул болгону эле бланк. Ошого шылтоолоп жокко чыгарганы кичине ишеним берип атат да. Анан эми чындыгында эми Текебаев катышпай калды, бирок шайлоочуларда, элдерде ишинен эме калып калды да, ой калып калды. Кап, ушуну туура эмес кылган экен. Бийликтин күчү менен ушуну жокко чыгарган экен деп баары айланып отуруп туруп президентке тийип калып атат да. И ушу таза сайлоо болот деген сөз убадаларды анан ушундай нерселер болуп атканда бул кичине бул шайлоого чекин шек болуп калат.
Эми Текебаевдин адвокаттары бул иш боюнча жогорку соттун чечимине макул болбой эл аралык сотторго чейин кайрыларын айтып жатышат. Андан жыйынтык чыгабы же жөн эле бир мындай протесттик аракет болуп калабы?
Кеванда эмес, кеванда эмес. Булар бул саясий маселе болуп аткандан кийин эл аралык сотко бериши мүмкүн. Эгерде эл аралык сотто бизде ратификация болуп ошондой бир нормалар болчу болсо, эгерде эл аралык сот чечип калчу болсо, ушундай туура эмес болуп калды деген чечим болсо, бул уже саясий чечим. Биз болсо бүгүнкү моментти карап атабыз да, Жоркебаев катышты, катышкан жок деп. А бирок эгерде бир жыл болобу, эки жылда болобу, күнөөм саналып калса, ушу сот ушундай катышсын деген адамдардын укугун жокко чыгарып койгонун бул өзүнүн саясий чоң эмеси бар, тиги последствияси бар. Ошонун негизинде кийин сотко кайрылып, жергиликтүү сотко кайрылып ошону жасап аткан адамдарды жоопко тарта турганга мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековду маегин уктуңуз. Аны менен мен Эрнис Нурматов маектеште уктурубузду улантабыз. Кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коелу. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Бишкектен Москваны көздөй бараткан Ford Transit кичи автобусу Оренбург облусунда 31 августта жол кырсыгына кабылган. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. Курман айтка байланыштуу Бишкектеги айт намазы саат 7:30 эски аянтта окулду. Ага миңдеген киши катышты. АКШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Кошмо Штаттар Кремлге койгон талаптын ичинде Вашингтон менен Нью-Йорктун орусиялык дипломаттардын санын кыскартуу да бар. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. Ирактын Тал-Афар шаарында Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду. Кыргызстанда бүгүн жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар болот. Ошто Курман айт майрамына жана билим күнүндө муниципалдык автобус жана троллейбустар элди бекер тейлейт. Сиз азаттык топтогон кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Албетте, дарегибиз баягы эле азаттык чекит орг. Кезекте эми эл аралык кабарларга берели. Орусияда тенеси вичке чалдыккан кызын дарылатпай койгондон кийин чарчап калды. 10 жаштагы кыз энесинин ичинде эле вичке чалдыккан эле. Кийин аны асырап алган атенеси диний ишенимден улам баланы дарылатуудан караманча баш тартышкан. Гүлайым Ашакеевнин баянын угалы.
Санкт-Петербургда жашаган 10 жаштагы кыз вич илдети өтүшүп кеткендиктен 27 августта жарыкчылык менен кош айтышканын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кызды багып алган православ дини аятчы менен аялы вирустун өрчүп кетишин токтоткон дары дармекти берүүдөн баш тартышкан. Диний ишенимден улам үй бүлө башчылары спитти ач көз фармакологиялык компаниялар ойлоп тапкан, мындай илдет жок деген көз карашта болушкан. Аты жөнү айтылбаган өспүрүм кыз Питердеги балдар ооруканасында жатып көз жумган. Баккан үй бүлө алдан тайган кызын соттун чечими чыккандан кийин гана ооруканага жаткырууга уруксат берген. Питердеги балдар омбудсмени Светлана Агапитова оорукчан кыз илдети өтүшүп кеткенден кийин гана доктурлардын колуна түшкөнүн айтат. Кыз оорукананын реанимация бөлүмүнө оор абалда келген. Анын күн көрүп кетишине дээрлик үмүт жок болчу деген омбудсмендин сөзүн Интерфакс агенттиги жазды. Вичке чалдыккан кызды дарылатуудан караманча баш тарткан ата эне сот жообуна тартылышы мүмкүн. Орусиялык медиада чыккан маалыматтарда кызды асырап алган жубайлардын аты жөнү, жаш курагы айтылбайт. Алар буга чейин дагы оор илдеттерге кабылган бир нече баланы асырап алып өстүргөн экен. 10 жаштагы кызга болсо төрөлгөндө эле вич диагнозу коюлуп, аны жубайлар багып алып жатканда бул тууралуу билишкен. Ата эне доктурлар менен жергиликтүү бийликтердин кызды дарылатууга мажбурлаган катуу кысымынан качып, дарылоонун альтернативалуу жолдорун издей башташкан. Доктурлар сотко арызданганда териштирүү башталып, ал 1.5 жылга созулган. Соттун чечими менен гана акыры кыз ооруканага жаткырылган. Кызынын катуу оорулуу экенин кабыл албаган ата эне аны дарыланып жаткан жеринен уурдап кетүүгө дагы аракеттенишкен. Питердеги ортодокс чиркөөсү кыздын өлүмүн чоң трагедия деп атап, чиркөө вичке чалдыккандардын дарылануусун чектебей турганын билдирет. Орусиянын православ чиркөөсүнүн кызматкери Максим Плетнеев вич спид тууралуу маселеге чиркөө олуттуу карарын белгилейт. Чиркөөнүн көз карашы боюнча кандай гана дарт болбосун, аны эки тараптан адамдын жан дүйнөсүн жана денесин дарылоодон караш керек дейт. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин ВИЧ-ке байланышкан маселелер боюнча баш кадысы Евгений Воронин питерлик өспүрүм кыздын кайгылуу тагдыры спидти жокко чыгаргандардын өлүмгө жеткирген дагы бир мисал экенин белгилейт. Буга чейин Сибирдин Тюмен шаарында атасы ВИЧ-ке чалдыккан кызына аялы дары-дармек берүүдөн баш тартып жатканын айтып, сотко арызданган. Соттун кийлигишүүсү менен доктурга жаткырылган 3 жашар наристе чарчап калган. Аялга каршы баланы өлүмгө жеткиргени боюнча кылмыш иши ачылганы менен күйөөсү арызын кайра алгандан кийин иш жабылып калган. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө 860 миңдей киши ВИЧ-ти алып жүрөрүн билдирсе, бейрасмий маалыматтарда 1,5 миллиондун тегереги деп көрсөтүлөт.
Баянды Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Маалымат үчүн айта кетсек, ВИЧ илдетке чалдыккан наристелердин саны Кыргызстанда да 200 чукулдайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
2005-жылдан бери Life Journal интернет блог платформасынын колдонуучулары 31 августту блог күнү катары белгилеп келишет. Бул күнү блогерлер жазган блогторунун коомчулукка тийгизген таасири жөнүндө талкуулашат. Кыргызстанда дагы жазгандары резонанс жараткан блогерлер жок эмес. Бирок байкоочулар өлкөдө эркин пикирин интернетке жазган чөйрө абдан аз экенин белгилешет. Кыргыз блогерлери кимдер? Негизинен кайсы темада жазышат? Кабарчыбыз Токтошун Шамбетов кеп кылат.
3 бери блог жазам, 1 бери жеке блог жазган сайтым бар. Досторум, жакындарым негедир мен жазгандарымды окушпайт. Мисалы, атам ойлорум кимдир бирөөгө кызык экенине чын жүрөгүнөн таң калат. Ал дайыма кызым, эмнеге жаза бересиң? Муну ким окумак эле деп сурай берет.
Азиза Мурашеванын Кыргызстанда блог түшүнүгү жакшы калыптана электиги жөнүндө жазган ой пикиринен үзүндө. Учурда оштошуп жаткан жаш блогер саякат, жаштар менен улуу мундун ортосундагы түшүнбөстүктөр, маданият, кыздардын укугу жөнүндө чиймелейт. Азиза жазгандары менен коомчулуктун аң сезимин позитивдүү маанайга бургусу келет.
Кыздарга болгон мамиле жөнүндө жазам. Менин оюмча бул Кыргызстанда бир кишинин мындай көйгөй болуп эсептелет. Анан ал жөнүндө бирок ушундай көйгөй болгондо бир маселе жөнүндө мен мындай позитивдүү жазганга аракет кылам да, мындай негативдүү жазбайм. Бул менин бир мындай эрежем бар да, блогду дайыма позитивдүү мындай жазам. Ар бир сөздүн өз күчү бар. Мындай сөз менен таасир берсе болот. Анан кийин мен билбейм, мисалы мен блог жазганда коомдо бир нерсе мындай өзгөрүп кетет деп дагы ойлобойм, бирок хотя бы бир адам окуп анан өзүнө бир нерсе үйрөнүп же бир нерсе алса, менин оюмча бул мындай өз максатыма жеттим деп ойлойм да.
Ал эми кесиби боюнча айти адис 26 Урмат Молдосанов студент кезинен бери эле блог баракча иштетет. Блог жазуу айрымдар үчүн бош убактысында гана алектенген хобби болсо, Урмат атайын убакыт бөлөт экен. Интернеттеги блог баракчасына үңүлсөк ар түрдүү темада. Кесиби боюнча айти тармагындагы көйгөйлөрдөн баштап, сүйүү, жашоо жөнүндө жазган ырлары дагы жайгаштырылган. Урмат блог баракча иштетүү жаштарды эркин ой жүгүртүүгө, жөндүү пикир сунуштаганга, сабаттуу жазганга үйрөтөт дейт.
Блог бул кандай десем, орусча айтканда личное пространство деп коет го. Өзүмдүн ой пикиримди билдирип же жазып коюшту эч ким мүмкүн окубастыр, бирок кандай десем, өзүңдүн ой пикириңди бир жерге калтырып жазып койгон убакыт.
Кыргызстан интернет айдыгында Жомарт Орманбеков, Данияр Айтман, Алия Суранова сыяктуу блогерлердин жазгандары дайыма кызуу талкуу жаратып келет. Маселен, журналист Алия Сурованы коомчулук көбүрөөк блогер катары таанышат. 3-4 жыл мурун анын эң алгачкы топ жарган блогдорунун бири ак үйдөгүлөрдү дагы кайдыгер калтырган эмес. Анда ал кыргыз менталитети жөнүндө ой бөлүшкөн.
Мен деле биринчи жолу баягы блог жазганда такыр ойма келген эмес, анан ошо 1-2 күндөн кийин эле мага тиги ак үйдөн чалганда абдан таң калган булар мени азыр эмнеге чакырып атышат депчи, эмнеге урушкан атабы, эмне антип жазасың деп эметеби десем, тескерисинче баягындай окудук дагы жаз деген бир сөздөр менен чакырышып чалышыптыр да. Ошондо мен абдан таң
Алия Суранованын пикиринде кыргыз интернет айдыгында эркин ой пикирин жазган саналуу гана блогерлер бар. Анын себеби көпчүлүктө менин жазгандарым эч кимди кызыктырбайт жана эч нерсе өзгөртө албайт деген түшүнүктүн калыптанганында дейт.
Адамдар ушу блогдун мындай бир күчүнө ишенбейттир. Баягындай күчтү ойбой адамдар, ою бар адамдар балким кээ бар бир адамдар болсо, мен аларды ушу блог жазууга чакырат элем да. Жазыш керек, чыгарыш керек, өздөрүнүн жеке баракчасында болобу же башка мындай бир азаттыкка окшогон сайттарда болобу, жазып сөз ушулорду мындай бир элге жеткирүүгө аракет кылыш керек да. Анткени башка өлкөлөрдө карап турсак, көп эле күчтүү блогерлер керек болсо саясатка чейин баягы таасирин тийгизип атышат.
Азырынча Кыргызстанда орус тилинде жазган блогерлер басымдуу. Алардын көпчүлүгү журналистика тармагында иштегендер. Интернетте жеке домен менен блог баракча иштетүү татаалыраак болгондуктан, бул жааттагы калемкерлер көбүнчө социалдык тармактарда же массалык маалымат каражаттарынын сайттарына жазышат. Блог жөнөкөй тил менен айтканда азыркы замандын онлайн күндөлүгү десек болот. Ар бир интернет колдонуучу блогер боло алат. Ал үчүн коомдогу кайсы бир маселе тууралуу өзүнүн эркин, өзгөчө, кенен жазылган ойлорун интернетке жайгаштырып туруу жетиштүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми адаттагыдай эле бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Айгай де-факто вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезити президент Алмазбек Атамбаевдин кечээ борборду калатуу аянтында сүйлөгөн сөзүн добушуңарды сатпагыла, абийириңердин үнүн уккула деген аталыш менен жарыялады. Кенжебек Арыкбаевдин макаласы көкбөрү оюну тууралуу болду. Ушул автордун дагы бир макаласы 31-чи премьер министр деген ат менен жарык көрдү. Акылбек Жапаров тууралуу макала бери карап хоп, ары карап ани деген Жапаров деп аталса, Жолдошбек Токоевдин саясий азыл чыны аралаш макаласы чоң кызат деп аталды. Кенжебек Арыкбаев дагы бир макаласын эгемендүү 26 жыл ичинде парламент канча жолу мөөнөтүнөн мурда таратылган деп атаса, Алтынай Бакирова макаласын азаттыктагы 26 жыл деп атады. Де-факто кести бул санын билбейм деген министр менен билим күнү башталды деген баш тема менен ачып, депутат Дастан Жумабековдун, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун, билим министри Гүлнара Кудайбердиеванын маектерин тартуулады. Саясат таануучу Марат Казакбаев маегин, Бакыт Төрөбаев менен Өмүрбек Бабанов таза шайлоо өтсүн, акыйкат добуш берүү болсун десе мандатын тапшырышы керек деп атады. Памир Манастын саясатта достук болбойт, кызыкчылык гана болот деген сөз дагы бир жолу далилденди деген макаласы. Депутат Карамат Орозованын кызматты тапшырып Жээнбековдой кадамды эч ким жасаган жок деген. Темир Сариевдин атаандаштар манчалык пастыкка барбаса деген. Саясатчы Ишенбай Кадырбековдун Атамбаев өз мөөнөтүндө кетип жатканы тарыхый окуя болуп жатат деген маектери жана башкалар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын мусулмандардын ыйык майрамы деген баш тема менен ачты. Гезит Сапар Исаковдун өкмөтү тууралуу чоң үмүттөр деген. ТЭЦ көз карандысыздык бүттү деген. Келечекке 40 кадам деген. Коррупция үчүн жазадан кутулуш үчүн жөн эле талапкер боло калышың керек деген. Министрдин астрономия боюнча сабагы деген макалаларды жана башка керектүү бир катар материалдарды жарыя кылды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЭЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЭЛТР телеканалынын кечки
эфиринде. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталганы турат. 120 миңден ашык жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу аттап, 10 миңдеген окуучу бүтүрүүчү класска кадам таштайт. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план программалары бар? Деги эле мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзтүрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, Бишкектен Москваны көздөй бараткан Ford Transit үлгүсүндөгү кичи автобус Оренбург облусунда 31 августта жол кырсыгына кабылган. Андан машинедеги 10 жүргүнчүнүн 7 жаракат алган, киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилген, 3 бейтапканага жаткан. Кырсык Оренбург шаарынан 150 чакырым алыстыкта болгон, себеби такталууда. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. Курман айтка байланыштуу Бишкектеги айт намазы саат 7:30 8 чейин эски аянтта окулду, ага миңдеген киши катышты. Өлкөдө Курман айт майрамы демалыш деп жарыяланган. Курман айт мусулман коомчулугунун негизги майрамы, аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Бул күнү ислам динин туткандар курмандыктагы чалышат. Кыргызстанда калктын 80% көбү мусулмандар. 31 августта белгиленген эгемендик майрамы жана бүгүнкү Курман айт билим күнүнө байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. АКШ Сан-Францискодагы Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Кошмо Штаттар Кремльге койгон талаптын ичинде Вашингтон менен Нью-Йорктогу орусиялык дипломаттардын санын кыскартуу дагы бар. Вашингтон бул талапты аткарууга 2-сентябрга чейин мөөнөт берди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө АКШ тараптын мындай аракеттерине өкүнүчүн билдирди. Американын бул кадамы Орусиянын аракеттерине жооп болуп калды. Июлда Москва Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын 755 кыскартууну талап кылып, муну Конгресстен Кремльге каршы жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу чечими менен байланыштырган. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы президенттик шайлоого 100 ашуун эл аралык байкоочуну каттады. БШКдан билдиришкендей, 30 августта 54 байкоочу каттоодон өттү. Алар КМШнын Демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин алдыдагы президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын Бош айкомуна кайрылган 61 эл аралык байкоочу катталган. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду деп жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан дагы сүрүп чыгарганын билдирди. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталат. Орто билим берүү мектептеринде жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар бүгүн болот. Окуу жараяны 4-сентябрда башталмакчы. Өлкө боюнча быйыл 2236 мектеп иштейт, анын 14 быйыл пайдаланууга берилген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Кыргызстанда 1-сентябрь билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталганы турат. 120 миңден ашык жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу аттап, 10 миңдеген окуучу бүтүрүүчү класска кадам таштайт. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план, программалар бар? Деги эле мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Азаттыктын Арайкөз Сарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Талкууга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Нурзеда Касымова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Нурзеда айым сизге, мына жаңы окуу жылы башталган жатат. Кыргызстандагы баардык мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Канча жаңы мектеп ишке киргизилген жатат жана канча мектеп даяр болбой калды? Ушул жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө республика боюнча жаңы окуу жылына 1296 бала бакча, ошондой эле 2236 мектеп өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө даяр. Бүгүнкү күндө оңдоп түзүү иштери, материалдык техникалык базаларын чыңдоо, мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу, бир нече түрдүү багытта иш чаралар жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына башталышына даяр турууда. Жаңы окуу жылына карата жогоруда айтып өткөндөй, биринчи класска 120 миңден ашуун бала бүгүнкү күндө карата мектептерге кабыл алынды. Ошондой эле жалпы республика боюнча 1,175,000 миңден ашуун бала тарбияланат.
Махабат айым, сиз ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү эмессизби? Ушул кеңештин мүчөсү катары айтсаңыз, билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылына даярдыкты жакшы деңгээлде көрдү жана окуу китептери, окуу куралдары менен толук даяр болду деп айта алабызбы? Коомдук кеңеш ушул маселелерге көзөмөл салдыбы?
Албетте, балдардын мектепке болгон даярдыгы, мектептердин даярдыгы боюнча бул өзүнчө тема. Ал эми окуу китептери боюнча бул өзгөчө учурдагы эң көйгөйлүү жана жүрөк оорутарлык маселе да. Бул эки теманы кошуп айтканга эч болбойт. Учурдагы министрдин жетекчилиги алдында абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек, айтышыбыз керек, баса белгилешибиз керек. Ушул жакында эле Булан институту Кыргыз Республикасындагы окуу мектептеринин абалы боюнча изилдөө жүргүзүп, ошонун негизинде 192 мектеп авариялык деңгээлде деген жыйынтыкты чыгарды. Анын ичинен 12 мектеп учурда абалы өтө оор, ал жерде балдар окуганга таптакыр болбойт деген жыйынтык чыгарды. Бирок министрлик дагы бул боюнча абдан жакшы иштерди алып барып, баягы жыйынтыгын чыгарганга аракет кылып жатат. Бирок мектептерди куруу иштерин учурда госстройго берилген экен, бүт жоопкерчиликтин баардыгы.
Мамлекеттик курулуш агенттиги же болсо?
Ооба, ооба. Эгерде госстрой бүтүндө жоопкерчиликти сезип, анан ошол балдарга татыктуу, бекем, азыркы стандарттарга туура келген жакшынакай мектептерди куруп берсе, бул абдан жакшы жыйынтык болот эле да. Себеби мектептер курулгандан бери 10-15 жылдын ичинде эле алар кайра жараксыз абалга келип жатпайбы? Акыркы 25 жылдан бери ашар деңгээлинде курулган мектептер дагы абдан мындай терс көрүнүш болуп атат да жагдай. Ошондуктан балдардын коопсуздугун эсепке алып, келечек жөнүндө ойлонуп, мындай татыктуу билим бере турган мекемелерди куруп берсе жакшы болот эле. Бул эң биринчи балдар үчүн. Андан кийинки сиз айткан окуу китептери. Бул маселе боюнча эже балким дагы бир башка учурда сүйлөшүп, кененирээк кеп козгосок жакшы болот эле. Себеби учурдагы окуу китептердин балдардын билим деңгээлин көтөрүп, аларды бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарга же болбосо билим деңгээлин тереңдетүүгө же бир китеп менен иштөө боюнча маселелер бул биздин окуу китептерде көп камтылган эмес. Ошондуктан бул окуу китептери мынакы акыркы 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча мектептер окуу китептер менен жакшы баягы каржыланды да, жетиштүү эле. Бирок ошентсе дагы окуу китебин сапаты жөнүндө тема бул өзгөчө, башкача тема да.
Рахмат. Ишенгүл айым, Кыргызстанда мына жаңы өкмөт куралып, жаңы эле ишке киришти. Анан жаңы өкмөттүн билим берүү тармагындагы бел болчу билим, из калтырчу илим деген реформа жаңы программасы кабыл алынды, жогорку кеңешке айтылды. Мына ошол программада жалпы орто билим берүү жаатында жаңы кандай багыттарды, кандай натыйжаларды алып келет деген ойдосуз?
Эми азыр айтыш өтө оор, анткени бул көп нерседен, көп нерсеге
көз каранды.
Мен айтарым, албетте, мектептер курулуп атат, капитальный ремонт жүрүп атат, китептерди мына дагы арендага берип, ошол арендадан түшкөн китептер акчаны кайра арендага берелик деп атабыз. Мунун баары тең 2000-чи жыл башталышында эле биз ошол проблемаларды көтөргөнбүз. Ошо министрликте жанакы орустар айткандай последовательная политика болсо, мүмкүн биз азыр Өзбекстанда, Арменияда уже китептерге 100% балдарды бермеген экенбиз да. Анткени ар бир жаңы министр келгенде эле өзүнүн саясатын жүргүзүп эле ошондой бир башаламандык болуп кеткени дагы көз алдыбызда турат. Эми менин оюмча азыр биз жөнлүү лозунгтарды айтпай билимдин сапатын карашыбыз керек. Билимдин сапатын өтө оор, өтө чоң проблемалуу. Анткени азыр караңызчы 21-чи кылымда кандай жаңы технологиялар болуп атат, жаңы информациялар болуп атат. Мугалимдин ролу дагы башкача болушу керек. Бизге тилекке каршы мына 80% мугалимдерибиз пенсияга жетип калган же болсо пенсиядагы кишилер. Жаш мугалимдерибиз болсо жанакы жалпы республикалык тесттөрлөрдөн эң эле аз балл алгандар педагогикага өтүп атат. Эми жогорку окуу жайларды карап көрсөк, жогорку окуу жайларда педагогика даярдаган деле ошол эле баягы совет нукта коюлган. Ал жерде мындай комплекстүү жаңы суроолорго жооп берчү, жаңы ыкмаларга жооп берчү мугалимдер даярдаганга дагы мындай аксап атышат да. Ошондуктан бул комплекстүү проблема. Бирок мына кечээ эле мына тиги жалпы республикалык тесттөрлөр өттү, ошолорду анализдеп көрдүм да. Мына жаңы жылга дагы кичинекей бир окуу жылына дагы кичинекей бир макала даярдап аттым элем. Өтө начар дегенде эле болбойт. Мисалы мына 14-чү жылы орто балл республика боюнча 104 болгон, 15-чү жылы 114, мына 17-чү жылы 117. Муну ушул балдарды карап көргөндө эми акырын акырындап билимибиз кичине бутка туруп атат деген деп айтсак болот. Бул объективдүү данныйлер да.
Суроолор өзгөргөн жокпу?
Суроолор деле өзгөрбөсө керек. Өзүм 2002 жылы өзүм ушул жогору тиги тесттөрлөрдү киргиздик элек. Ошондо айылдык мектептерге 80% бердик элек. Дагы экинчи проблема мына 18-чи жылы министрлик чечим чыгарабы, чыгарбайбы, биз ПИЗАга катышабызбы, катышпайбызбы. 9-чу жылы мен тиги министр болуп турганда катышабыз деп ошондо 65 өлкөнүн арасында эң эле акыркы алдык элек. Ошонун результаттарын анализдедиби, кандай кылыш керек, мына китеп проблемасы деп атасыңар, ошону анализдеп кандай жаңы китептер чыгарышыбыз керек, кандай жаңы ыкмалар менен окутушубуз керек, мугалимдердин квалификациясын кандай көтөрүшүбүз керек, ошонун результаттары боюнча андан кийин бат эле мен 9-чу жылы кетирип ишти, ошонун тиги натыйжасын анализдеп көрдүбү, көргөн жокпу, же жөн эле катышып коюп эле кетип калабыз. Ошол чоң проблема болуп атат. Бул аналитика иши азыраак жүрүп атат да министрликте. Жакшы эле иштеп атышат. Ар бир министр, мен аларды жамандагым келбейт, ар бир министр өзүн баягы билим системасына кошумчасын кошуп атат. Бирок ошо аналитика жагы аксап атат да. Бул жагынан билим академиясы дагы министрликке жакшы бир жардам бере албай атат. Анан билесиңерби, сиз мына 10-15 жылдан кийин эмне болот деген проблеманы коюп атасыңар. Мен бул проблемаларды өтө жүрөгүм менен өткөзөм да. Бизде бир 3-4 чоң проблема бар да, уюткулуу фундаменталдуу проблемалар билим системасында. Бул биринчи шаарлык мектептер менен айылдык мектептердин ортосунда өтө чоң айырма. Мына бул жыл эле мына кыздар бул жерде отурат, бул жыл эле алтын сертификаттардан 45 шаардык мектептерден,
Борбордон.
Ал эми бизде азыр 70-75% балдар айылда окушат. Значит, бул ушул проблеманы караш керек. Айыл менен шаардын ортосундагы мектептердин эмне проблемалары бар? Кантип айылды көтөрөбүз? Бул бир проблема. Экинчи проблема, муну көп айтышпайт. Биз уялабыз айткандан. Бирок жетти да бул проблема, жетип калды башканга, бышып калды. Кыргыз мектептер менен орус мектептердин ортосундагы айырма.
Айырма күчтүү.
Өтө күчтүү. Бул албетте тарыхый дагы себептери бар. А бирок азыр биз эми кыргыз тил деп кыйкырып атабыз. Башка биз улутпуз, биз көз каранды мамлекетпиз деп атабыз. Эмне үчүн кыргыз мектептерге биз көңүл бурбай атабыз? Эмне үчүн өзгөчө бир мына өзгөчө бир көңүл буруп ошол кыргыз мектептерди көтөрө албай атабыз? Билесиңерби, Бүбкан, азыр министрликте күч чоң. Өз убакыт 13-жылга чейин биз аябай кыйналганбыз да, анткени финансы берилген жана 27% атпайбы ВВПдан. Анын баары тең министрге Минфинден өтчү да. Грант катары тиги жергиликтүү өкмөттөргө өтчү. Азыр болсо бүт акчанын баары министрликке келип, анан министрлик бөлүп атпайбы. Ошондуктан бул жерде саясий күч керек да. Саясий күч менен ошо мына мисалы 3 жылдын ичинде биз айылдык мектептерди көтөрөбүз, кыргыз мектептерди көтөрөбүз. Момчалык акчаны бияка жиберебиз. Ошолорду караш керек да. Депутаттар дагы, министрлик дагы караш керек. Мен тиги эме коюп аткан жерим жок, доомат коюп аткан жерим жок. Бул кандай жол менен чыгыш керек, ошону айтып атам да.
Уктурубузду улантабыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курбан айтты белгилеп жатышат. АШШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. Ирактын Тал-Афар шаары Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми Арай Көсрай талкуусунун 2-чи бөлүгүн угуңуз. Талкууну алдын ала жаздырганбыз, азыр кайтылап берип жатабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү министрлигинин баш кадиси Нурзида Касимова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышып жатат. Нурзида айым, мурдагы өкмөт башчы айтты эле Кыргызстанда быйыл 17 орто мектеп курулуп ишке берилет деп айтты эле. Азыр алардын канчасы берилди, канчасы кайсы аймакта берилди, анан тиги канчасы пайдаланууга берилбей калды. Пайдаланууга жаңыдан берилип жаткан мектептерди кандай техникалар жана куралдар менен жабдылды?
Бүгүнкү күндө өзгөчө абалда жанагы үйлөрдө, жеке менчик үйлөрдө,
чатырларда,
анан айыл өкмөттүн клубтарында, кеңселеринде жана башка имараттарда окуган өзгөчө абалда
башка окугандар бар.
Окуган мектептер, үйлөрдө окуп жаткан ошо балдар үчүн атайын 12 мектептин балдары ошентип окуп жатышкан да. Мына акыркы мезгилдеги өзгөчө жаратылыш кырсыктары болгон убакыттан баштап өзгөн районунда 2 мектеп, Чоң Алай районунда 3 мектеп дагы кошумча жараксыз абалга келип, ошол мектептин балдары да палаткага окуганга туура келди. План боюнча ошо эң биринчи очерет мектеби жок турган балдарды мектеп менен камсыз кылуу болуп 12 мектеп курулуп баштады эле. Кийин өзгөчө шарттардан кийин 17 мектеп болуп жана 5 кошумча 5 мектеп курулуп, азыр учурда курулуп жатат. Курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учур.
Ушу 17 мектептин бирөөдө бир курулуп бүткөн жокпу?
Сентябрга карата кээ бирки мектептерибиз курулуп сентябрь ичинде берили, сентябрь айы ичинде. Ал эми жана акыркы кеч башталган өзгөн районунун Чоң Алай районунун мектептери ноябрь айында берилиши пландаштырылууда. Ага чейин окуучулар үчүн ошол эле айыл өкмөттүн клубтары ремонттон өтүп, жеке үйлөрдү ремонттон өткөрүп, парта, стол, стулдар менен бүт бардык төңөрөктөр менен камсыздап биринчи чейрек ичинде ошол жерлерде окушат. Андан кийин ноябрь айынан баштап курулуусу бүттү, пландаштырылды. Эгер бүтүп калган болсо
ошо быйылкы окуу жыл 2017 жыл аягына чейин бүткөрүлөт бул мектеп.
Рахмат. Махабат айым, быйыл мектепке барган балдар алдыдагы жогоруда айтылгандай 11 жылда орто билимдүү, калгандары 15 жылда жогорку билимдүү адис болуп чыгышат. Алардын мыкты адам, жоопкерчиликтүү жаран жана кесипкөй адис болуш үчүн мына бүгүнкү күндөн баштап аракет көрүшүбүз керек да. Сиз эне катары балдарыңыз мектептен мыкты билим, жакшы тарбия алып жатат деген ишенимдесизби? Эгер мындай ишеним жок болсо, билим берүү тармагында чукул арада кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүү зарыл деген ойдосуз?
Мамлекетке, ата мекенге татыктуу бир инсандарды тарбиялаш үчүнчү биз балдар төрөлгөн күнүнөн баштап ошол балдардын келечегин пенсия курагына чейинки келечегин бир системада алып эже ошону карашыбыз керек да. Бул үй бүлө куруп эле баланы төрөп, аны садикке берип, анан мектепке берип, анан институтта билим алып адис болуу дегендикке жатпайт эже. Үй бүлө институтун бекем куруш керек. Бул мамлекеттин системасынын негизине кириш керек. Бекем үй бүлө мамлекеттин өзөгү да э фундаменти. Эгерде бир тарбиялуу, татыктуу бир улуттук баалуулуктар менен түзүлгөн үй бүлө балдарын дагы сүйүп тарбиялайт, балдарын мекенди сүйүүгө үйрөтөт. Анан ошол балдарды бала бакчадан анан мекенди сүйгөнгө, ата энени урматтаганга, татыктуу билим алууга ошол бала бакчадан башташ керек. Ошол андан соң ошол эле ошондой тартипте ошондой
натыйжаларга жетиш үчүн чукул арада кандай өзгөртүүлөр киргизүү зарыл?
Бул үчүн мамлекеттик деңгээлдеги бир ошондой системалуу бир программа кабыл алыныш керек эже.
Мына жаңы эле өкмөт жаңы программа кабыл алды, жаңы эле ишке киргизген жатат.
Ушул буга чейин делечи эже канчалаган программалар кабыл алынган? Ошол программалардын бирөөсү же экөөсү толук акырына чыгарылдыбы? Ошол программалардын жыйынтыгы барбы? Ошол программалардын биз үзүрүн көрүп жатабызбы? Кээ ошондо да эже программаларды кабыл алыш оңой, аны аткара берип, аны акырына чыгарбай орто жолдо калып калып кийинки программаны кабыл алып анын үзүрүн көрбөгөн соң бизге андай программалардын кажети барбы? Биз ошол программалардын анан балдарды ошол программалардын негизинде балдарды тарбиялап биз келечекте 5 же 10 жылдан кийинки ошонун үзүрүн көрүп мамлекетке салым алып келип үй бүлөдүн вообще мындай татыктуу инсан боло турган
программаларды мына ошондой өкмөттүн программаларынын ишке ашышына сиздер, сиз мүчө болгон коомдук кеңеш жарандык көзөмөл катары көзөмөл салыш керек. Кандай кемчиликтер болуп атат, кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдосуз?
Кабыл алынган программаларды аткарыш керек эже, акырына чыгарыш керек. Биз көзөмөл салууда биз сунуш берүү катарындагы гана мүчөбүз коомдук кеңеш. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келе жатабыз. Учурда биз окуу китептери боюнча чоң иштерди алып бара жатабыз. Эгерде биз окуу китептери менен ошол биз алып барган ишти акырына чыгарсак, эгер ушул коомдук кеңештин биз абдан мындай мыкты аткарган ишибиз деп эсептейт элек да.
Шенгүл айым,
мен сөзүнө аралжылоо болоюн деп атам. Мына сиз эң эле жакшы бир чоң проблеманы көтөрдү, эне аталардын жоопкерчилиги. Эне аталардын жоопкерчилиги. Азыр дагы эле баягы совет системасында мектеп тарбия бериш керек, мектеп билим бериш керек, мектеп жооп бериш керек деп эле мектепке баарын үйүп коюп атат. Азыр такыр башка, биз капитализмге өттүк. Ар бир үй бүлө өзүнүн баласынын келечегин өзү дагы ойлошу керек. Албетте, мамлекет дагы 9-чу конституция боюнча 9-чу класска чейин жооп бериш керек. Ошондо основное базовое образование 9-чу класска чейин. Ошондуктан эне аталардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө жанакы кодекстерди, семейный кодекс дейлик, административный кодекстерди карап көрсөк, ата энелер балдарын билимине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эми эң эле көйгөйлүү дагы бир нерсе бар да билим системасына. Мына өзүңөр, мен Азаттыктан уктум элем, 40 000 бала эне атасыз, азыр эне атасы бар, бирок эне атасыз чоң ата
көзөмөлүндө,
чоң ата чоң энелеринде, тай ата тай энелеринде туугандарына калып калып, калгандары эне аталары мигрант болуп жүрөт. Карап көргүлө, баягы эле окуп бүткөндө Ошто кандай событиялар болду, тиги гелендвагендерге түшүп алып эне аталар балдарын сатып алып атат да. Ошол акчаларды окуп бүткөндө жиберип коюп, мен сени жакшы көрөм деп коюп, бирок көзөмөлсүз калган балдар көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан ошо ата энелердин жоопкерчилигин дагы көтөрүш
керек. Ишенгиле, эми дагы бир маселеге көңүл бурсак, мына Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев өлкөнүн башкы ресурсу адам фактору деп, ошон үчүн билинбей калыш керек деп саясат жүргүздү эле. Анан ошонун негизинде көптөгөн гранттар, эл аралык уюмдардын, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкынын гранттары, кредиттери ошол билим берүү тармагына жумшалган. Анын да натыйжасында жогорку окуу жайлардын саны өстү. Керек болсо азыр бизнеске да айланып калды деген көз караштар пайда болду. Тескерисинче экономиканы мектептерде илим техниканы талап кылган, өнүктүрүүгө зарыл болгон билимдерди окутуу солгундап кетти да. Мына быйыл эле жогорку окуу жайлардагы техникалык билим берген жогорку окуу жайларга кабыл алууда студенттерди кабыл албай калышты ошондой окуу жайлар. Демек мындан ары мектепте глобализациянын, техниканын доорунда азыр талап күчтүү болгон багыттарына көбүрөөк басым жасоо зарылдыгы пайда болдуго дейм.
Албетте, бирок билим бул өзүнөн өзү эле жүргөн фактор эмес, бул коомдун өнүккөнүнө барабар келиш керек да. Коом билимдин алдында момундай четкий бир программа, тиги пландарды койсо, мына силер тиги өнөр жайга момунчалык даярдап бергиле, бул өнөр жайга момунчалык, келечекте биз момундай момундай өнүгөбүз, ошолорго адис даярдап бергиле деп мамлекеттик заказ бериш керек. Мамлекеттик заказ бериш керек. Азыр албетте билим системасы баягы ата энесиз калган эле жетимдей болуп эле өзүн киндигин өзү кесип эле кайсы адистерди акчасы көбүрөөк болсо эле ошол жактарды ачып атат да. Муну дагы мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Мамлекеттик программаларга, мамлекет мына 10-жылда кандай, 20-жылда кечирип койгула, 20-жылда кандай өнүгүүлөр болот, кайсы аймактарда кайсы нерселер,
кандай адистер талап кылынат,
кандай адистер кабылданат керек болот деп жогорку окуу жайлардын алдында конкреттүү максаттарды койсо, жогорку окуу жайлары ошолор менен иштейт. Алар эки башты эмес да, бир башы. Ошондуктан азыр тиги жогорку окуу жайларда башаламандык болуп атат. Бирок бир нерсени айтып коеюн, мен аябай сүйүнгөнүм жанакы техникалык окуу жайларды орто жана кесиптик окуу жайларды министрликте киргизгени. Бул да көп жылдан бери суранып жүргөн нерсе болчу. Эми бул система бүтүндүк болуп калды да, непрерывный болуп калды. Ошо эми министрлик экономиканы өнүктүрөбүз десе, ошол жогорку окуу жайлардан дагы ошо кесиптик окуу жайларга көңүл буруш керек. Анткени алар экономиканын базасы болуп атат да.
Мына жаңы өкмөттүн программасында ошондой бир бөлүк бар экен. Нурзидайым, жаңы өкмөттүн ошол билим берүү программасында мектепте билим берүүнү мамлекеттен каржылоо механизми өзгөртүлөт, маалыматтык система ишке киргизилет, маалымат алмашуу автоматташтырылат деп жазылды да. Эң негизги ушул милдеттер качан ишке ашат деп жатасыздар, анан качан алгачкы натыйжа болот, анан мунун механизмдери кандай болот?
Бул таза коом программасынын алкагында бүгүнкү күндө автоматтык электрондук система билим берүү маалымат базасын түзүү пландаштырылып, алдыңкы күндөрдө планга коюлууда. Бирок бул жерде дагы көп көйгөйлөр жаралат, себеби баардык биздин автоматтык түрдө системаны ишке ашырып, баардык стат отчетторубуз, маалыматтарыбыз электрондук түрдө автоматтуу кетиш үчүн биздин баардык мектептерибиз интернет менен камсыз болуш керек. Ошондой эле аны билген адистер менен дагы камсыз болуш керек. Бүгүнкү күндө бул иш жана ырааты менен жүргүзүлүп башталды. Мисалы, биринчи эле биз азыр эң биринчи иш жүргүзүп атканыбыз билим берүү министрлигинин маалымат базасын автоматташтыруу системасын бүгүнкү күндө АВМ программасынын компаниясы менен биргеликте иштеп чыгылууда. Электрондук кезек жана башка деген толук бул системалуу.
Урматтуу айымдар, акыркы суроо, бирок кыска жооп берсеңиздер, убакыт аз калды. Канчалык техника, технология болбосун, билимдин мээсине, балдардын мээсине куйган мугалим башкы өзөк болуп эсептелет. Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн эмне кылыш керек?
Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн биз албетте мугалимдин социалдык абалын жакшыртуубуз керек. Себеби айлык акы, эмгек акы жогорулаттык дейбиз. Мисалы, республика боюнча 20% мугалимдер 5000 чейин, 40%
мугалимдер 10000 чейин жогорулатыш керек экен.
Айлык жана башка баягы коммуналдык услуга, мурун мугалимдин статусуна каралган маселелерди.
Демек, бул проблема жаңы окуу жылына даярдык проблемасы, мектептердин даярдык проблемасы азыр күчтүү экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман Азаттык Нарайкөз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жаңы мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген маселени талкуулаадык. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Бүбүкан Досалиева уюштурган Нарайкөз чырай талкуусун уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Аман болуңуз.